Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Rămăsesem în ediția trecută cu discuția despre omul și mașinile timpului său la nevoia de obținerea compatibilității neuronale între om și mașină dotată cu inteligență artificială. O comparație între procesul de optimizare a deciziei la om și robot. Continuăm cu difuzarea părții a doua a dialogului nostru avut cu domnul profesor dr. Inginer Radu Emil Precup, membru corespondent al Academiei Române, secția de știința și tehnologia informației.
Și la oameni este din nou proces de optimizare. Te duci la magazin, de ce? Poate fi cel mai apropiat magazin sau te interesează să duci la magazinul nu știu care pentru că este produsul cel mai bun sau alt criteriu sau este produsul cel mai ieftin. Și comportamentul oamenilor poate fi tot așa. Deci, într-adevăr, noi luăm decizii, de fiecare dată încercăm să luăm cea mai bună decizie, între anumite limite, deci altfel spus, ținem seama de restricții. Sau, mie îmi place să spun restricții, mulți spun constrângeri, știți, luat din engleză. Ținem seama diverse restricții. Într-adevăr, comportamentul omului când merge la magazin este, într-adevăr, omul rezolvă probleme de optimizare serioase. În primul rând, cum ajunge, care este costul transportului și așa mai departe, da? Care este costul produsului, merită să mă duc cu mașina până acolo sau iau un taxi sau merg cu metrou sau merg cu tramvaiul sau merg cu autobuzul. Deci multe lucruri sunt luate. Deci omul, de fapt, asta face, optimizare zilnic, cea mai bună decizie. În fine, ne place să credem că așa face.
Da, însă mașina este foarte strictă, înțeleg.
Noi cu asta ne ocupăm acest astfel de tehnici, le aplicăm, m-am spus, pe procese noastre care sunt în laborator, plus să nu uităm că noi facem cercetare fundamentală, deci asta înseamnă că producem diverse metode, tehnici, algoritmi. La rândul lor, aceste metode, acești algoritmi sunt aplicați alții imediat în industrie, dar și noi încercăm să venim aproape, cum v-am spus, de acest proiect de transporturi în care ne punem problema să vedem care este traseul cel mai bun al autobuzelor autonome, astfel încât să asigure consum redus de energie, dar și confort al pasagerilor. Și în colaborarea aceasta de care am vorbit ca exemplu cu partenerii noștri din Suedia și China, este un oraș în China, Hangzhou se numește, și acolo este, zicem, o suprafață cam cât județ Timiș, Arad și Caraș-Severin și în acea suprafață se află înghesuiți cam cât populația României. Deci, vă dați seama, deci suprafață foarte mică, densitate mare. Și
deci au nevoie de o soluție.
Da, probleme serioase de transport, au organizare pe 5 niveluri și, ca exemplu, doar într-o zi sunt milioane de telefoane de apeluri pentru taxi acolo, în zona respectivă. Deci milioane într-o zi. Și acolo sunt astfel de autobuse și ne punem problema să vedem cum să asigurăm transport cât mai bun.
Nu e un proiect ușor.
Noi încercăm să obținem ceva rezultate și împreună cu partenerii din Suedia, care au experiență mai mare, și cu cei care sunt din China, și sperăm să fie important. Deci aici văd eu locul unde inteligența artificială își are locul și are un domeniu larg de aplicare, din domeniul transporturilor, pentru că ne lovim de această problemă zilnic. Traficul este în marile orașe, este infernal, mai ales la orele de vârf.
Da, e lipsa de coordonare. De fapt, mașina așa poate să suplinească lipsa de coordonare prin
exact
soluțiile cele mai favorabile. Poate că unii dintre noi, domnule profesor Precup, între cei care ne ascultă, sunt interesați de genul de literatură SF și, datorită lecturilor, sunt mult mai obișnuiți cu termenii folosiți cotidian. După harta genomului uman, a venit programul de inteligență artificială și, probabil, pasul următor este crearea unui android, o copie a omului cu mult îmbunătățită. O vedeți împlinită și funcțională într-un orizont scurt sau mediu de timp? Că dumneavoastră luați pulsul vieții științifice, sunteți la curent cu toate elaborările. Iată, zilele trecute, președintele Franței a promis că va aloca aproape 110 miliarde de euro numai pentru inteligența artificială. De altfel, și miliardarii planetei se gândesc să facă investiții serioase în inteligența artificială. Am putea vedea un robot cu chip de om care să ne poată înlocui?
Desigur. Hai zicem un interval, un orizont de timp mediu aș vedea. Este realizabil, într-adevăr se fac multe investiții, sunt echipe de cercetare care lucrează serios. Cei mai avansați, eu aș spune că sunt asiaticii, deci acolo se lucrează serios, dar și Statele Unite și Europa încearcă să facă pași. Rezultatele se vor vedea, deci eu sunt optimist că se va vedea. Acum și despre partea de înlocuire este puțin mai greu.
De ce?
De regulă, astfel de dispozitive sau astfel de sisteme înlocuiesc oamenii în munci care sunt repetitivi. Dacă este vorba de creație, este puțin mai greu. Practic, să spun așa, inteligența artificială funcționează, zicem, am un sistem să-i introducem puțină inteligență sau să-i acordăm inteligență. Cam cum funcționează? Funcționează, pe de o parte, ca și copilul mic imită sau, tot așa ca și copilul mic, pe bază recompensă. Sau, practic, dacă luăm din lumea din jur, pe de o parte este vorba nivel de maimuță, care imită ceea ce face omul, sau nivel de câine sau de cal, care lucrează pe bază recompensă. Când face ceva bine, învață pentru că primește ceva. Cam asta e. Deci, practic, eu sunt optimist că se vor face astfel de sisteme care să lucreze, să înlocuiască omul în diverse activități, dar este vorba de activități care sunt repetitive și nu în, să zicem, activități care necesită creație. Acolo foarte greu omul va fi înlocuit pentru că este destul de greu să vină acel aparat cu o idee nouă. Poate să vină cu ceva, să combine din ideile actuale, să vină cu ceva nou, dar puțin mai greu.
Înseamnă că inteligența artificială nu va ajunge foarte curând la nivelul de decizie, adică să hotărească în locul omului.
Eu sper că așa va fi, că nu va ajunge, pentru că atunci va fi destul de rău pentru om, pentru că va fi condus de o specie care este mai inteligentă decât omul și nu prea...
Da. Deci dumneavoastră o încadrați totuși la literatură de științifico-fantastică până la urmă.
Parțial. Da. Deci lucrurile în timp vor fi puse la punct și vor apărea astfel de androizi. Aici e problemă și de etică, de,
oh, sigur,
de a limita dreptul, de a lua decizii. Da, nu vreau să ne întoarcem la filmele, scenariile cu Planeta
Maimuțelor. Da. Fiindcă aminteam de robotică, e bine să precizăm că noi cei de aici dintr-o țară considerată mică avem o șansă mare prin tinerii pasionați de azi, fie studenți, fie cercetători, după cum ați povestit și dumneavoastră, domnule profesor Precup. E un contrast destul de mare, evident, ca lumina zilei, că precaritatea finanțării ordonate și stabile e una din piedicile importante în dezvoltarea roboticii la noi. Adică nu avem bani pentru proiecte, unele se duc la capăt, dar ar necesita finanțare mai bogată, mai mare, de o mai mare amplitudine, ca aceste proiecte să continue, chiar dacă ele nu dau neapărat rezultate din primele momente. Mă gândesc, de unde credeți că ar putea veni un ajutor, domnule profesor Precup, fie acesta și nesperat? Ați amintit că statul investește totuși, investește pe individ, pe student, doctorand, de fapt îi plătește școala. Însă poate că trebuie ceva mai mult. Dacă mă gândesc bine, finanțarea cercetării în România e la un nivel la care nici nu se mai poate vorbi.
Așa e, din păcate finanțarea la noi nu este la nivelul așteptat, dar eu spun și repet și colegilor, nu trebuie să ne plângem. Sunt competiții de proiecte internaționale, pot fi câștigate proiecte internaționale, sunt competiții în România, trebuie participat și câștigat. Ăsta e avantajul faptului că trăim într-o lume deschisă, suntem în Uniunea Europeană, putem să avem parteneri, să câștigăm proiecte, mergem mai departe. Deci este pe de o parte într-adevăr finanțarea de la stat, dar ce e important că este o finanțare atât de la statul român cât și de la Uniunea Europeană pe bază de competiție, de proiecte și acestea trebuie câștigate, trebuie participat și câștigat. Fine, despre doctoranți, să știți că sumele nu sunt chiar așa de mici. Acum doctorat un stil nou, eu vă spun de ce cunosc că sunt directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat la Universitatea Politehnică Timișoara și doctorat un stil nou, adică pe baza legii noi a învățământului, durează 4 ani și bursele, dacă stăm și le adunăm pentru un student doctorant, ajung la aproape 40.000 de euro în cei 4 ani. Sunt sume care nu mi se par neglijabile.
Da, ne apropiem de quantumul sumelor pentru un an de zile într-o facultate de prestigiu din Statele Unite, dacă fac o socoteală corectă.
Da, așa e, așa e. Dar totuși, pentru România sunt sume frumoase, deci pentru doctorat. Ținând seama de faptul că unii dintre ei și lucrează la firme, dacă fac la doctorat ceva legat de ce este acolo, plus bursa, este un stimulent serios pentru a obține rezultate. Cum în cadrul roboticii, într-adevăr, este nevoie de finanțare și asta se poate, v-am spus, obține doar prin proiecte. Eu am fost pasionat de robotică încă din studenție, deci așa am și început să fac cercetare robotică, partea de automatică implicată în robotică prin anii 80, apoi am întrerupt, apoi am reluat și acum avem inclusiv în laborator, avem câțiva roboți și am observat că sunt extrem de atractivi pentru tineri. Deci, așa cum a spus tineri, de exemplu, a fost acea săptămână școala altfel, în care copiii au mers în diverse locuri și la noi au venit copii din clasa a doua, de la o școală din Timișoara, și le-a plăcut roboțelul nostru care se comportă ca un cățeluș, deci unul cu patru picioare. Au fost extrem de plăcut impresionați de acest robot și suntem optimiști că vor veni studenți la noi.
Da, acesta este sensul acestei săptămâni altfel. Dacă am înțeles bine, o realitate a lumii de azi e traducerea unor componente biologice în limbaje matematice, ceea ce arată că au ultraperformanță chiar în sine. Noile mașini nu pot funcționa fără aceste programe fidele de transcriere. Domnule profesor Precup, unde ne aflăm în acest moment? Adică sunt aplicații ce folosesc acest salt tehnologic? Ați amintit de aplicația pentru transportul dintr-o aglomerație urbană. Mai aveți cunoștință și de alte aplicații din alte domenii? Adică la ce s-ar mai putea folosi?
Un alt domeniu în care eu consider că merită și merge și în alte părți și sper să meargă și în România tot mai mult este domeniul medical. Deci acolo se poate lucra serios cu inteligența artificială și în caz particular, care din păcate în România încă nu văd așa o preocupare serioasă, este vorba de îngrijirea persoanelor în vârstă. Acolo văd loc serios unde se poate lucra pe inteligența artificială și nu numai, general, tehnici de prelucrare a informației pot ajuta.
Adică cum să ajute? În ce fel?
Un exemplu, dacă o persoană este în vârstă, este acasă, este important să stea acasă, să fie în mediu propriu, nu vitalizată, din când în când are un dispozitiv care transmite în altă parte valorile tensiunii, valorile glicemiei, se poate interveni rapid sau mai mult. Acel sistem poate lucra chiar automat. Să îi spună persoanei, trebuie să mănânci. Poate persoana uită, nu mai știe că trebuie să mănânce. Când îi se spune, mănâncă, îi crește glicemia și mai departe. Sau odihnește-te pentru că ai tensiune prea mare. Deci, plus partea de reabilitare. Sunt diverse accidente casnice. Este nevoie de reabilitare. Sunt roboți care sunt dedicați reabilitării. Plus să nu mai vorbim, să ajungem la nivelul acela în care introduci chipuri și rezolvă probleme de epilepsie și așa mai departe. Deci eu mă refer la nivelul, să zic așa, relativ mai jos, la nivelul de a avea grijă de persoanele în vârstă care sunt în jurul nostru, părinți, bunici.
Da, ar fi o asistentă extraordinară, dacă o citim chiar așa. Da. Ați amintit anterior despre chestiuni de etică. Da, este una dintre cele mai dezbătute, nu doar de lumea științifică și academică, raportul etic. Oamenii de știință, cercetătorii, să acționeze și să profeseze pe baza unui set de reguli etice ce rezervă utilizarea atât a programelor de inteligență artificială cât și a roboților, să-i numim generic astfel, încât, cum ați spus și dumneavoastră, să nu dăuneze integrității omului, să nu dezumanizeze lumea în care trăim. Cât de fondate sunt îngrijorările exprimate și mai ales când știm unde să ne oprim? A creat ceva emoție, cazul accidentului, după unii chiar incident, acela al uciderii dintr-o eroare de apreciere a unui robot asupra unui om, angajat al unui depozit din Coreea de Sud, acum câțiva ani, cred. Știm să ne oprim, noi oamenii?
Sper că vom ști să ne oprim. În transportul autonom este acel exemplu clasic în care autobusul este pe prima bandă și mașina autonomă intră în depășire din față cicliști. Pe trotuar este o femeie gravidă care își împinge un cărucior și mașina trebuie să ia o decizie. Acum este destul de complicat, asta este o dilemă și care este decizia? Aici trebuie să modelezi comportamentul uman și la comportamentul uman depinde. Dacă este, să spun, inginerul calculează, hai să fie pierderi cât mai puține. Dacă este doctor, se gândește, domnule, hai să-i salvăm pe cei mai tineri. Dacă este altă meserie, îi zice, mă sacrific și intru cu mașina în autobuz. Deci sunt astfel de decizii complicate în care trebuie, oricum, este nevoie de legislație pentru a clarifica totul. Și efectiv este important ca persoanele care dezvoltă, echipele de cercetare care dezvoltă astfel de produse bazate pe inteligență artificială, să le testeze în cele mai diverse scenarii. Dau exemplu, este cruise control de la autovehicul. Toată lumea îl folosește, apeși buton și merge cu viteză constantă sau urmărește mașina din față. Aceste produse nu au funcționat așa de bine în trecut. În trecut, dacă mașina mergea la vale, nu reușea să țină viteza, creștea. Acum funcționează foarte bine. Deci trebuie testate în toate condițiile posibile, cât mai variat. Și partea asta de testare este importantă. Trebuie efectiv plătiți oameni care să imagineze tot felul de teste. Chiar am discutat cu un coleg care lucrează în domeniul software și spunea că testează un produs software Și dacă observă că sunt erori prea puține la început, ceva nu este în regulă. Trebuie imaginate alte teste, oameni care să facă alte teste și mai mult. Acest proces de testare este automatizat, deci testat atât manual cât și făcute niște sisteme care la rândul lor să testeze. Deci, efectiv, trebuie analizate, să spun așa, toate scenariile posibile în care acționează sistemul pe care noi îl proiectăm, care are un anumit grad de inteligență, astfel încât să fim mulțumiți că se comportă așa cum dorim în orice scenariu posibil. Plus apare și problema de securitate. Am colegi, eu nu mă ocup cu asta, problema de securitate. Securitatea informației. Mai ales totul este acum se transmite în rețea. Mașina este autonomă, comunică. Dacă intervine ceva, un virus sau un program care face rău, ce se întâmplă?
Da, în mod voluntar, voit, sigur.
Așa e, voit. Este complicat. Deci chiar am un coleg la facultate care cu asta se ocupă, deci partea de securitate în sistemele care funcționează la autovehicul.
Revenind la una din funcțiunile dumneavoastră sociale, aceea de profesor universitar, e posibil ca Timișoara să devină un pol al cercetării în domeniu? Are ce-i trebuie sau, mai bine spus, domnule profesor, ce-i lipsește?
Ce lipsește este tocmai ce a spus despre Franța. Acea investiție mare. Și vă dau un exemplu. În Franța s-au unit câteva universități din jurul Parisului, din zona metropolitana Parisului, din periferii, să spunem așa, și au făcut o universitate nouă, cred că îi spune Universitatea Paris-Saclay, cu obiectiv declarat de a ajunge între primele 10 din lume. S-au făcut investiții serioase, s-a încurajat acest lucru. La noi, din păcate, este problema în cadrul universităților. Avem multe universități, dar toate universitățile din România sunt mici. Toate. Nu avem o universitate mare și atunci, dacă ai o universitate mare, poate să meargă în competiție cu celelalte universități serioase din vest, să atragă fonduri și să facă pași înainte în ceea ce privește cercetarea.
Scuzați-mă că vă întreb, ideea de consorțiu academic vă ajută?
Nu, e vorba de universități mari, cum zice, o universitate cu de toate, cu universitate de, să zicem, științele vieții, agronomie, cu științele fizică, chimie, filozofie, cu inginerie, cu medicină, deci...
De fapt, trei universități de la noi, 3-4 chiar într-una singură, cred.
Da, la exact, 3-4. Și atunci aceste universități mari ar putea să meargă înainte să facă. Totuși este și aici o mare problemă. Dacă nu reușești să atragă finanțarea aceste universități, atunci mare lucru nu se poate face. Competiția este extrem de dură. Sunt universitățile din Asia, în primul rând, care progresează extraordinar. Ca să vă dau un exemplu, noi dacă ne chinuim într-o echipă de 3 sau 5 persoane să realizăm ceva, în vestul Europei sunt aici 10 sau 20 de persoane, în China sunt 100. Atunci să intrăm în competiție cu așa de mulți este aproape imposibil. E vorba de finanțare și de a găsi variante de a atrage cât mai mult forța de muncă pentru a face cercetare. Aici eu am altă idee pe care o susțin, să fim puțin mai deschiși, în sensul că să atragem cercetători din străinătate.
Adică și mai curajoși.
Exact, și mai curajoși. Noi, din păcate, suntem încă la mentalitatea din anii 80, în care noi știm totul și nu mai vrem să...
Să ne amestecăm cu nimeni.
Exact, să ne amestecăm cu nimeni, da. Din păcate. Deci dau exemplu. La doctorat, studenții din afara Uniunii Europene trebuie să plătească o taxă. Taxa este stabilită de minister și banii intră la universități. Da, eu nu înțeleg acest lucru. Dacă banii intră la universități, lași universități să stabilească această taxă și stabilesc o taxă mică, astfel încât să vină mulți oameni.
Da, corect. Domnule profesor, precum mi-aș dori să văd active, îndrăznețe, chiar agresive firme românești de profil din acest domeniu al dumneavoastră și fiindcă presim că e un teren fertil pentru noi ca țară. Spun aceasta gândindu-mă la fapte și nu la vorbele de salon ale unor guvernanți vremelnici. Chiar dumneavoastră în tinerețe ați lucrat ca inginer automatist. E posibilă o astfel de proiecție? Să avem și noi firmele noastre de succes mari?
Da, desigur. Sunt exemple clare cu firmele care au produs antivirus, alte firme mari de soft. Deci
dar uitați că una dintre ele este în America, nu lucrează pentru România sau în România. E într-adevăr românească, dar e în America.
Așa e, dar ar prezentat un exemplu de succes.
Da.
Și în Timișoara știu firme mici care s-au dezvoltat și apoi au fost preluate de firme din Statele Unite și din Anglia. Deci sunt. Deci astfel de firme sunt, se lucrează, dezvoltă, dar ajung la un anumit nivel la care, pentru a trece la nivelul următor, este nevoie de capital suplimentar, investiții suplimentare și atunci este normal să fie pasul acesta de a fi înghițite de firme mai mari. Deci sunt foarte multe exemple de succes. Deci sunt în România și sunt optimist că vor fi și în continuare. Deci aici trebuie să apreciez că rectorul nostru a introdus curs de antreprenoriat. Deci studenții în anul 4 de la licență, chiar cu rectorul nostru, domnul profesor Florin Drăgan, studiază curs de antreprenoriat.
Da, pentru că antreprenoriatul este de fapt sufletul capitalismului, nu altceva.
Așa e. Și atunci suntem optimiști că tineretul va face pași înainte în acest sens. Se va repeta ce am mai văzut eu ceva în urmă cu mai mulți ani. Discutam cu studenți care terminau facultatea și cam asta era obiectivul lor. Lucrăm puțin vreo 2-3 ani la ceva firmă mare, să adunăm bani și apoi ne facem firma noastră. Și acest lucru a funcționat, dar din păcate în ultimii ani nu am mai simțit așa ceva din discuții libere cu studenții și absolvenții. Dar acum mă bucur că această inițiativă de antreprenoriat îi ajută și noi avem și societatea antreprenorială studențească la nivelul universității. Deci acolo sunt invitați, li se dau spații ca să își deschidă afaceri.
O mică școală de afaceri, da. Foarte bine, da. Îmbucurător, da.
Sunt optimist că lucrurile merg aici în direcția cea mai bună.
Fiindcă sunteți un profesor universitar apreciat, ce le puteți transmite candidaților la facultatea dumneavoastră? Câteva însușiri ori deprinderi care să-i califice ca studenți în primul an de studiu?
Au nevoie să le placă matematica, ajută foarte mult. Câteva deprinderi de software, dar nu neapărat să fie specialiști, să zicem, absolvenți de liceu de informatică sau de programe de studii de informatică. Deci matematica ajută și fizica. Din păcate, la fizică, la licee, nu prea s-a mai lucrat serios în ultimii ani. Dar
e și o criză de profesori de fizică și chimie în învățământul secundar.
Aveți dreptate. Deci, practic, cu matematică serioasă, fizică și cât de cât minim cunoștințe de software vor avea succes la automatică și calculatoare. Sau la alte facultăți din domeniul, zicem, științei și tehnologiei informatice. Nu neapărat la informatică, la electronică și așa mai departe. Dar, practic, la noi cu astea sunt. Deci, în primul rând, eu insist pentru partea de matematică, îi va ajuta. De ce? Pentru că vor putea să lucreze la un nivel din ce în ce mai înalt. Și perspectivele sunt frumoase pentru cei care învață, pentru cei care nu.
A, deci, dumneavoastră, de fapt, le transmiteți că trebuie să și muncească.
Exact. Deci, practic, este acest miraj cu salariile mari din domeniul bancar, salariile mari din domeniul
IT, dar nu mi le dă nimeni de gratis sau pe degeaba.
Așa e. Facultatea îți oferă pâinea și cuțitul, dar mai departe trebuie să le și folosești.
V-am anunțat ca fiind de curând membru al Institutului de Inginerie Electronică, un argument solid al cunoașterii dumneavoastră științifice, domnule profesor Precup. De ce este atât de greu de pătruns în această lume chiar foarte mică, i-a zice?
În acest caz concret, este vorba de titlul de fellow al acestui institut, da. IEEE, deci I și 3 de E, a fost obținut pe baza unei recomandări, dar a fost o competiție extrem de mare. În sensul că a fost recomandare, a avut nevoie de referințe, cel care a făcut recomandarea, plus încă de niște persoane care susțină și au fost discutate. Deci rezultatele mele, impactul lor, importanța lor, plus alte aspecte, cum sunt, de exemplu, munca, să zicem, în folosul comunității, adică al acestei societăți, vorba de organizare de conferințe, lucrat la reviste, apoi impactul nu doar în învățământ cercetare, cât și în societate și, practic, evaluarea a fost realizată la trei niveluri. Primul, la nivelul de societate IEEE, aici sunt diverse societăți organizate pe domenii, multe societăți, nu știu numărul, să zicem, o evaluare tehnică, apoi evaluare la nivelul comitetului de fellows, o evaluare care, zicem, se desparte de partea tehnică și se referă, în primul rând, la impact și, în fine, ultima nivelul Consiliului de Administrație. Și la fiecare astfel de evaluare s-au tot triat candidați și a fost tot mai puțin. Este extrem de greu pentru că este o competiție extrem de mare. 1 la 1000 din oameni, din membrii activi ai acestei societăți ajung să fie membri fellows. Deci, extrem de mare competiție și participă oameni de pe tot globul. Ca să vă dau exemplu de ce greu se pătrunde. În România, la ora actuală, coafilier în România este academicianul Ion Boldea, care este membru din 1996. Apoi profesorul Stanciu de la Iași, care este din 2011 și eu din 2025. Deci o perioadă cam de 14-15 ani pentru ca unul din România să ajungă acolo. Da. Și va fi din ce în ce mai greu pentru că este această competiție, mai ales din Asia.
Vin foarte repede din urmă și sunt și mulți. Așa este. Sunteți membru corespondent al Academiei Române din anul 2018. Cum vedeți acest, să-i spunem, protectorat, poate e un termen greșit, ca pe o mamă grijulie, ori ca pe un spațiu al dezbaterii, expunerii contradicțiilor în lumea științifică, pragul cel mai de sus al devenirii profesionale și umane, dar și, de ce nu, răsplata adusă societății noastre pentru răbdare și investiții?
Pentru mine bine, Academia fiind un for științific și cultural al țării cel mai important, astfel de for, este o onoare, pentru că, așa cum a spus, poți să participi. Academia o fi privită ca o mamă, dar și ca un spațiu de dezbateri în diverse direcții, dar este și o responsabilitate, pentru că Academia trebuie să fie un reper, trebuie să mergem înainte și trebuie să ne spunem poziția de fiecare dată când apar probleme importante în jurul nostru. Responsabilitate și onoare este pentru mine apartenența la Academie. Și nu în ultimul rând, această posibilitate de a fi în contact cu personalități în jurul meu este extrem de benefică.
Un precept foarte frumos, responsabilitate și onoare. Aici se încheie ultima parte a ediției emisiunii Academica, Omul și mașinile timpului de azi. Invitat, domnul profesor doctor inginer Radu Emil Precup, de la Universitatea Politehnică din Timișoara, membru corespondent al secției de știința și tehnologie informației a Academiei Române. Regia de montaj Alexandru Balaban și Florina Neda, regia de emisie Costin Iorgulescu și Cristina Creța. Domnule profesor Precup, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.